Yoqubning maktubi 4-bob. Orangizdagi urush va janjallar qayerdan kelib chiqadi? Ichingizda jang qilayotgan nafsu ehtiroslaringizdan emasmi? Sizlar o'zingizda yo'q narsani xohlaysizlar. O'shanga erishish uchun odam o'ldirishdan ham toymaysizlar. Hasad qilyapsizlar. Ammo maqsadingizga erisha olmagach janjallashib urushyapsizlar. Sizlarda xohlagan narsangiz yo'q. Chunki uni Xudodan so'ramaysizlar. So'ragan taqdirda ham olmayapsizlar. Chunki yomon niyat bilan nafsingizni qondirish uchun so'rayapsizlar. Ey sadoqatsiz bandalar! Dunyo bilan do'stlik Xudoga dushmanlik ekanligini nahotki bilmasangizlar. Kim dunyo bilan do'st bo'lishni istasa, Xudoga dushman bo'ladi. Muqaddas bitiklarda Xudo ichimizga solgan ruhni g'oyatda qizg'inadi. U bizdan sadoqatni talab qiladi, deb ta'lim beriladi-ku. Nima? Sizlar bularni bekor deb o'ylaysizlarmi? To'g'ri. Xudo bizdan sadoqatni talab qiladi. Ammo shu bilan birga u bizga nisbatan nihoyatda inoyatlidir. Zero muqaddas bitiklarda yozilgan. Xudo mag'rurlarga qarshi chiqadi. Kamtarlarga esa inoyat ko'rsatadi. Shunday ekan, Xudoga bo'ysuninglar. Iblisga qarshilik ko'rsatinglar. Shunda u sizlardan qochadi. Xudoga yaqinlashinglar. Shunda u sizlarga yaqinlashadi. Ey gunohkorlar, qo'llaringizni gunohdan tozalanglar. Bir vaqtning o'zida ham Xudoga, ham dunyoga ko'ngil bog'laganlar, qalbingizni poklanglar. Qilgan gunohingiz uchun qayg'uringlar, motam tutinglar, yig'langlar. Kulgingiz motamga, shodligingiz g'am-g'ussaga aylansin. Egamiz oldida o'zingizni past tutinglar. Shunda u sizlarni yuksaltiradi. Ey birodarlarim, bir-biringizni yomonlamanglar. Agar birodaringizni yomonlab hukm qilsangiz, demak, mehr oqibatni o'rgatadigan Xudoning qonunini yomonlab hukm qilgan bo'lasizlar. Xudoning qonunini hukm qilgan odam esa qonun bajarishdan bosh tortib o'zini qonundan ustun qo'ygan qoziday bo'ladi. Ammo faqatgina Xudo qonun chiqarib hukm qila oladi. Faqat u qutqarish va nobud qilish qudratiga ega. Sen esa kim bo'libsanki, birodaringni hukm qilasan? Hoy, qilmoqchi bo'lgan ishlari bilan maqtanadiganlar, menga quloq solinglar. Sizlar bugun yoki ertaga falon shaharga borib, u yerda bir yil yashaymiz, savdo sotiq qilib pul ishlab kelamiz deysizlar. Ertaga nima bo'lishini sizlar qayerdan bilasizlar? Umringiz bir lahza ko'zga ko'rinib, keyin g'oyib bo'ladigan tutunga o'xshaydi-ku. Buning o'rniga sizlar egamiz xohlasa, sog'-salomat bo'lsak, uni yoki buni qilamiz deb aytishingiz kerak. Sizlar esa aksini qilib, mag'rurlanib maqtanyapsizlar. Bu kabi maqtanish yomondir. Demak, qilishingiz kerak bo'lgan yaxshi ishni bila turib qilmasangiz, gunoh bo'ladi.